Καλή σας μέρα, κύριε Ρωμανέ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Τώρα πού να το πιάσουμε? Άντε να το πιάσουμε από όλη αυτή την αναμπουμπούλα που έχει ξεσπάσει και μάλιστα πληροφορίες λένε ότι έχει και δημοσκοπικό αποτύπωμα. Θα δούμε τις επόμενες δημοσκοπήσεις. Με αφορμή τις ιστορίες του ΠΚΠ και του κυρίου Μακάριου Λαζαρίδη. Ξέρετε, η υπόθεση του κυρίου Μακάριου Λαζαρίδη ήταν μια ιστορία που φαίνεται ότι πλήγωσε βαθιά και το παραδοσιακό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε μέχρι τώρα με τις υποθέσεις του ΠΚΠ, των υποκλοπών κλπ. Γιατί είναι κάτι το οποίο ενσωματώθηκε βαθιά από ό,τι φαίνεται από την ελληνική κοινωνία. Εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό? Και το ερώτημα που βέβαια φαντάζομαι σας κάνουν όλοι, χρειαζόταν να υπάρξει παρέμβαση της κυρίας Μπακογιάννη για να λήξει αυτή η υπόθεση?
Καταρχάς, νομίζω και την προηγούμενη εβδομάδα τα είχαμε πει. Ναι. Ήταν μάλιστα τις πρώτες μέρες,
ναι,
έτσι, που συζητείται το συγκεκριμένο, ναι, θέμα.
Προσθέθηκαν βέβαια και άλλα επεισόδια.
Προσθέθηκαν, ναι, και άλλα επεισόδια, αλλά λίγες ώρες μετά την προηγούμενη συνομιλία μας βγήκε ο ίδιος, έδειξε το πτυχίο του και έκανε μια σειρά πραγμάτων, τέλος πάντων, για να απαντήσει στα ερωτήματα που θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό δημιουργήθηκαν και χτίστηκαν ως αφήγημα από την αντιπολίτευση, προκειμένου να εργαλειοποιηθεί αυτή η υπόθεση και να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε, ώστε ο ίδιος να υποβάλει την παραίτησή του, για να μην δημιουργεί επικοινωνιακά ζήτημα αυτό το πρόβλημα στην κυβέρνηση. Αυτό νομίζω ότι έγινε επί της ουσίας.
Εντάξει,
αυτό,
μόνο η αντιπολίτευση έφταιγε όμως, κύριε Ρωμανέ?
Κοιτάξτε, θα σας πω. Προφανώς, όταν υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα που, για να μην ξεχνιόμαστε, αφορά 20 χρόνια πίσω και αφορά τη βαθμίδα με την οποία προσελήφθη ένας μετακλητός ενός υπουργού, μίας υπουργού εν προκειμένου, πριν από 20 χρόνια, ναι, είναι ένα ζήτημα, το σταθμίζει ο καθένας και το αξιολογεί όπως θέλει, αλλά επιτρέψτε μου να διαχωρίσω το γεγονός ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και υπάρχει και το ζήτημα της ευσυνειδησίας και της προσωπικής, αν θέλετε, του προσωπικού βάρους που νιώθει κανείς και σε πολλές περιπτώσεις διευκολύνει με τέτοιες κινήσεις όπως έκανε ο κ. Λαζαρίδης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το να καταδεικνύουμε αυτό πρέπει να δεχόμαστε την υποκρισία του ότι είμαστε όλοι ίδιοι ή του να μας κουνάνε το δάχτυλο πολύ περισσότερο άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρωταγωνιστήσει σε τέτοιες υποθέσεις χωρίς να έχει κουνηθεί φύλο. Και σε υποθέσεις που έχουν να κάνουν με συγγενικούς διορισμούς, γιατί προέκυψε και ένα ζήτημα για το ότι σε μια θέση μετακλητού μετά τον κύριο Λαζαρίδη πήγε η σύζυγός του.
Γιατί δεν είναι ένα θέμα τώρα επίσης, αυτό.
Το οποίο επίσης έτσι, προβλήθηκε πάρα πολύ. Συγγνώμη, αλλά θυμάμαι στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω, χωρίς να συμψηφίζω, το να υπογραμμίζω την υποκρισία δεν σημαίνει ότι συμψηφίζω. Το αντίθετο, υπογραμμίζω πόσο διαφορετικοί είμαστε. Γιατί ξέρετε, ο συμψηφισμός και το τσουβάλιασμα είναι η χορηγή των άκρων. Είναι η χορηγή του αντισυστημισμού. Λοιπόν, εγώ κάνω το ακριβώς αντίθετο. Αλλά επιτρέψτε μου να θυμίσω,
ναι,
ότι επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ είχαμε τον ξάδερφο του Πρωθυπουργού να είναι γενικός γραμματέας σε Υπουργείο. Τον αδερφό της Υπουργού Τουρισμού.
Καλά, εντάξει, τώρα μην ανοίξουμε την οικογενειοκρατία, ναι, όμως, το κεφάλαιο οικογενειοκρατία, γιατί
δεν
νομίζω
ανοίγω
ότι
την οικογενειοκρατία,
τα
ανοίγω
κόμματα,
την
όλα τα κόμματα.
Ανοίγω την υποκρισία. Ναι. Θυμίζω ότι ως αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία τότε, μέσω βουλευτών μας, είχε βγάλει λίστα με δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είχε κουνηθεί φύλο, δεν είχε παραιτηθεί κανείς, δεν είχε γίνει ζήτημα.
Εγώ θα έλεγα
για το θέμα της υποκρισίας και μόνο.
Εγώ θα έλεγα, κύριε Ρωμανέ, να το δούμε γενικότερα. Γιατί πραγματικά
το θυμάμαι, συγγνώμη, ναι, για να το κλείσω και αυτό, θυμάμαι επί ΣΥΡΙΖΑ και πρωτοκλασσά τους υπουργούς που ήταν υπουργοί όλη την εξαετία ΣΥΡΙΖΑ να είναι χωρίς πτυχίο.
Ναι, αλλά εσύ είχατε πει ότι θα είστε διαφορετικοί, κύριε Ρωμανέ.
Μα είμαστε διαφορετικοί, αυτό καταδεικνύω. Είμαστε διαφορετικοί, γι' αυτό ένα τέτοιο ζήτημα γίνεται μείζον, θεωρώ, λόγω της υποκρισίας της αντιπολίτευσης, αλλά έχουμε την ευθυξία να παρετούμαστε και δεν είναι η πρώτη παρέτηση που έχει γίνει για τέτοια ζητήματα επί των ημερών μας.
Αυθεξία είναι να παρετήσει την πρώτη μέρα, όχι μετά από...
Γι' αυτό, συγγνώμη, αλλά η παρέτηση ήρθε μετά από μια σειρά εξηγήσεων που βγήκε ο κύριος Λαζαρίδης και έδωσε όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Γι' αυτό υπάρχουν στελέχη μας, πολλά μάλιστα, γιατί κατηγορούμασταν για ελιτισμό το προηγούμενο διάστημα, για ότι εκπροσωπούμε την Οξφόρδη. Προφανώς αυτό έγινε ακριβώς επειδή ο κανόνας στα στελέχη τα δικά μας είναι τα πολύ έτσι βαριά πτυχία. χωρίς όμως να φτάνουμε και στο άλλο άκρο του ελιτισμού και να λέμε ότι κρίνεται η αξία ενός υπουργού, ενός βουλευτή μόνο από το πτυχίο. Το υπάρχουν πάρα πολύ καλοί υπουργοί που μπορεί να έχουν.
Καλά, αυτό είναι προφανές.
Αυτό είναι προφανές.
Μα,
μα
δεν έγινε από αυτό.
Το λέω για να μην φτάσουμε σε αυτό το άκρο.
Να σας πω τώρα.
Ο υπουργός και ο βουλευτής κρίνονται από το έργο τους. Τελεία παράγραφος.
Θα ήθελα να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Γιατί να μην τα πιάσουμε ένα-ένα, δεν έχει και νόημα να τα πιάνουμε ένα-ένα, δεν έχουμε και τον χρόνο. Λέγεται, εσείς το ξέρετε πολύ καλά, ασχολείστε αρκετά χρόνια με την πολιτική, είστε και στην πρώτη γραμμή της επικοινωνίας και επειδή διανύουμε μία προεκλογική περίοδο, είναι ξεκάθαρο τώρα αυτό, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, είναι προεκλογική η περίοδος, λέγεται ότι ουσιαστικά το πάνω χέρι σε μία προεκλογική περίοδο το έχει αυτός που βάζει την ατζέντα. Και εδώ η κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν μπορεί να βάλει την ατζέντα, γιατί κάθε μέρα και κάτι προκύπτει. Μα θα το πει ο ΠΚΠ, μα θα το πει η ιστορία των υποκλοπών, μα θα το πει η ιστορία του Μακάριου Λαζαρίδη. Τώρα προέκυψε και η ιστορία με την κάβα του νέου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Του κυρίου Καβάδα. Δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις και λέω. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση κάθε μέρα έχει να αντιμετωπίσει και από ένα φασούλι, όπως λέμε, και βρίσκεται σε ένα σπιράλ μόνιμης απολογίας το τελευταίο διάστημα. Αυτό πώς το βλέπετε και πώς το σχολιάζετε?
Λοιπόν, θα σας πω ότι πράγματι, γιατί δεν μ' αρέσει να κρύβομαι κι εγώ προφανώς, τις τελευταίες εβδομάδες, εγώ θα πω από λίγο πριν το Πάσχα μέχρι και τις προηγούμενες μέρες, θεωρώ ότι αυτό αυτή τη εβδομάδα αλλάζει, αλλά πράγματι από την ημέρα που ξεκίνησαν οι διαρροές με το τσουβάλιασμα ονομάτων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ 2, για αυτή τη δικογραφία, εν πάση περιπτώσει, είναι λογικό, θεωρώ, με τον τρόπο που έγιναν οι διαρροές, να μονοπολίσει το ενδιαφέρον και να αλλάξει ατζέντα. Θυμίζω ότι μέχρι τότε εμείς καθορίζαμε την ατζέντα και με τα διεθνή και με τα μέτρα για την ακρίβεια και από μια σειρά πραγμάτων που κάναμε για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα. Αυτό άλλαξε από τη μέρα που έγιναν αυτές οι διαρροές και λογικά πρωταγωνίστησαν στην ατζέντα αυτά τα ζητήματα και συνέπεια αυτών ήταν η υπουργοποίηση του κυρίου Λαζαρίδη με όσα περιγράψαμε εν συνεχεία. Άρα νομίζω ότι μιλάμε χοντρικά, αν εξαιρέσουμε το Πάσχα, για ένα δεκαήμερο που πράγματι πρωταγωνιστούν αυτά τα ζητήματα. Αλλά επιτρέψτε να πω ότι όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αντιπολιτευτικές και προσδοκίες και οι προσδοκίες τοξικότητας από αυτούς που πόνταραν τα πάντα σε αυτή την υπόθεση τελικά διαψεύστηκαν. Εξού και δεν βλέπω κανέναν να ασχολείται τώρα με τη δικογραφία του ΠΚΠ και εννοώ κανέναν την αντιπολίτευση. Πιο πολύ ασχολούμαστε εμείς για να θυμίσουμε τι έχουμε αλλάξει.
Βέβαια, και η κυρία Κοβές είναι στην Αθήνα.
Και πέραν τη Κοβές υπάρχει και μια. Επειδή πολύ, εγώ συμφωνώ με τον κύριο Ρωμανό, πιο πολύ ασχολούνται στη Νέα Δημοκρατία και υπάρχει και γκρίνια τι θα γίνει με τις άρσεις ασυλίας τελικά. Θα ψηφίσουν, δεν θα ψηφίσουν βουλευτές
κλπ. Έχω ερώτημα εδώ για τον κύριο Ρωμανό. Ναι. Επειδή έχουμε διάφορους βουλευτές που είναι προβληματισμένοι.
Ναι, κλείστε για να σας πω. Γιατί ξέρω θα με πάτε μετά στις άρσεις ασυλίας. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό γιατί έγινε και αν θυμηθούμε την πρώτη δικογραφία και δούμε τη διαφορά στην επικοινωνική διαχείριση από την αντιπολίτευση που βγαίναν στα πάνελ και μας κράδαιναν αποσπάσματα διαλόγων, ακριβώς γιατί αυτοί οι διάλογοι και αυτή η δικογραφία δεν είχαν καμία αντιπολιτευτική αξία τελικά. Τι είχε αξία, οι διαρροές, τα πρωτοσέλιδα και τα τσουβαλιάσματα που είδαμε πριν έρθουν οι δικογραφίες. Εκεί λοιπόν πάτησαν αντιπολιτευτικά και εκεί πολλοί κόσμοι μπορεί και να έμεινε κιόλας, ο οποίος δεν ασχολείται ενδελεχώς με τα πολιτικά ζητήματα και δεν ενημερώνεται έτσι τόσο εντατικά. Και εν συνεχεία όμως φάνηκε ότι αυτό ήταν μια φούσκα, για να το πω έτσι απλά επικοινωνιακά. Ναι. Άρα λοιπόν στο κομμάτι αυτό νομίζω ότι αυτό το οποίο οφείλουμε εμείς να κάνουμε και το κάναμε, και εγώ δεν το θεωρώ κακό το να κυριαρχεί αυτό στην ατζέντα, είναι να θυμίζουμε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ πώς άλλαξαν τα πράγματα επί των ημερών μας και σε πάρα πολλά άλλα πεδία που πολεμήσαμε το λεγόμενο ρουσφέτη και το λεγόμενο κομματικό κράτος. Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει μεταρρυθμίσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτοί που κουνάνε το δάχτυλο θέλουν μόνο την επικοινωνιακή αξιοποίηση αυτών των ζητημάτων, γιατί δεν έχουν άλλο τρόπο να αντιπεριθούν πολιτικά, γιατί δεν έχουν αντιπροτάσεις.
Κύριε Ρωμανέ, αν στην αυριανή ψηφοφορία προκύψει μεγάλο αριθμό βουλευτών, που δεν θα ψηφίσει όλες τις άρσεις ασυλίας, στέλνει μήνυμα στην κυβέρνηση?
Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει ζήτημα οποιοδήποτε μηνύματος από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένα ζήτημα κομματικής πειθαρχίας στην αυριανή ψηφοφορία. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένα δεδομένα. Το ένα δεδομένο είναι ότι οι βουλευτές οι οποίοι αναφέρονται στη δικογραφία και των οποίων η άρση ασυλίας ζητείται, ζήτησαν οι ίδιοι να γίνει δεκτή η άρση ασυλίας, αφενός. Και αφετάρου υπάρχει και ένα ζήτημα που θα σας το πω εγώ προσωπικά. Μπορεί κανείς να διαφωνεί, να συμφωνεί με αυτό, ανάλογα με την προσωπική του στάθμιση. Αλλά εγώ θεωρώ ότι αν μπει σε μια λογική να πεις, επειδή πράγματι Υπάρχουν περιπτώσεις, εγώ θεωρώ, οι περισσότερες.
Να σας ζητήσουμε μια χάρη, επειδή έχουμε τους τίτλους των ειδήσεων, να μας το πείτε αυτό το δεύτερο σε μισό λεπτό.
Ο πρωινές διαδρομές, Μαρία Γεωργή Βασίλη Θαμόπουλου, τηλεφωνική μας γραμμή, κύριος Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Στο πιο κρίσιμο σημείο της κουβέντας τον διακόψαμε για να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Κύριε Ρωμανέ, σας ακούμε.
Ναι, τώρα για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι ακριβώς το σημείο.
Είχαμε, σας ρωτούσαμε για την άρση ασυλία, για τις άρσεις ασυλίας, και το ερώτημα ήταν αν είναι, μεγάλος αριθμός των βουλευτών.
Και αφού είπα λοιπόν ότι προφανώς δεν υπάρχει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας, εστίασα και σε δύο σημεία. Το ένα είναι αυτό που προείπα, ότι δηλαδή προφανώς δεν θεωρώ εγώ ότι έχει κάποια λογική το να μπαίνει κανείς στη λογική του να γίνεται δικαστής και να λέει ότι κάποιος έχει μεγαλύτερη, είναι πιο ένοχος, εν πάση περιπτώσει, από κάποιον άλλον. Αυτό νομίζω ότι θα ήταν προβληματικό. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, μπροστά μας είναι η διαδικασία και δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο περαιτέρω ζήτημα. Τα δύο σημεία απλά στα οποία ήθελα να εστιάσω, το πρώτο που είπα πριν το διάλειμμα ήταν ακριβώς ότι ήδη οι βουλευτές ζήτησαν την άρση ασυλίας, και το δεύτερο είναι αυτό που είπα τώρα, δηλαδή ότι αν πας και πεις ότι εγώ καταψηφίζω την άρση ασυλίας για τον Α, αλλά δεν καταψηφίζω για τον Β, είναι σαν να λες ότι ο Β είναι πιο ένοχος. Είναι σαν να μπαίνεις λοιπόν σε μια άκοψη θέση, θεωρώ, για ένα βουλευτή, του να ρίχνεις βάρος ποινικό πάνω σε έναν άνθρωπο. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Από εκεί και πέρα, προφανώς δεν υπάρχει καμία κομματική πειθαρχία. Είναι ζήτημα προσωπικής στάθμισης του κάθε βουλευτή και θεωρώ ότι αυτό είναι απόλυτα σεβαστό. Αλλά δεν υπάρχει και κανένα ζήτημα οποιοδήποτε παραχθέντος αποτελέσματος που μπορεί να εργαλειοποιηθεί ξανά από την αντιπολίτευση από αυτή την ψηφοφορία.